เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนเวลา 8:00 น.เมื่อครั้งก่อนๆ อาตมภาพได้กล่าวถึงเรื่องหลักการครองตนหลักการครองคนหลักการครองงานและหลักการครองเรือนไปแล้ววันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงหลักการครองบ้านเมืองอีกต่อไปคำว่าหลักการครองบ้านเมืองที่อาตมาภาพจะได้นำมากล่าวในวันนี้อาตมาภาพหมายถึงหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักการตามกฎหมายของบ้านเมืองที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองบ้านเมืองจะพึงปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและแก่สังคมประเทศชาติไทยของเราโดยส่วนรวมเป็นสำคัญตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540มาตรา2ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมาตรา3ได้กำหนดอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยเราอำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศชาติบ้านเมืองของเรานี้เป็นของปวงชนชาวไทยเริ่มตั้งแต่มีบทบัญญัติที่กำหนดไว้ว่าบุคคลมีเสรีภาพในการจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดำเนินการในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้และมีบทบัญญัติที่ได้กำหนดสิทธิและหน้าที่คือความรับผิดชอบของประชาชนไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมีข้อกำหนดอีกว่าบุคคลซึ่งให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ย่อมเสียสิทธิ์ตามกฎหมายบัญญัติสรุปความว่าตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของไทยเราได้กำหนดให้อำนาจอธิปไตยอันเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศชาติบ้านเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีกระบวนการปกครองและการบริหารประเทศชาติบ้านเมือง3ประการใหญ่ๆคือ1พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้พระราชอำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและทางศาลประการที่2ประชาชนมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นและประการที่3ประชาชนมีสิทธิ์และหน้าที่คือความรับผิดชอบในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาอันประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้ไปทำหน้าที่ปกครองและบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแทนตนในกระบวนการปกครองและการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองดังกล่าวนี้มาตรา12กำหนดว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีให้ทำหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภามีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาหนึ่งหรือสองคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้นๆตามมติของสภา และให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาและให้ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนชาวไทยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้และภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา170ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรีแต่ร่างพระราชบัญญัติการเงินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรีสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนมีทั้งสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบในการเลือกตั้งให้เข้ามาทำหน้าที่แทนตนนั้นมีจำนวน500คนโดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้นจำนวน100คนและเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน400คนอายุสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดคราวละ4ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งส่วนวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นจำนวน200คนอายุวุฒิสภามีกำหนดคราวละ6ปีนับแต่วันเลือกตั้งเมื่อประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกแล้วประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนอกนี้พระมหากษัตริย์ก็ยังทรงแต่งตั้งรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีให้มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินต่อไปนี้คือกระบวนการปกครองและบริหารประเทศชาติของไทยเราตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่กำหนดให้อำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองบริหารประเทศชาติเป็นของปวงชนชาวไทยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประชาชนมีสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาอันประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้มาทำหน้าที่ปกครองและบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแทนตนแล้วพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขก็ทรงใช้อำนาจนั้นโดยทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและโดยทางศาลนี่นับเป็นระบอบการปกครองที่มีหลักการและเหตุผลที่ดีแต่ผลของการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะได้ผลดีเพียงไรนั้นขึ้นอยู่ที่คุณภาพของบุคคลหลายฝ่ายที่จะช่วยให้การใช้อำนาจอธิปไตยอันเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศชาติประชาชนชาวไทยให้เป็นไปอย่างได้ผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งประการที่หนึ่งขึ้นอยู่ที่คุณภาพของปวงชนชาวไทยทั้งมวลเองผู้มีสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกคือเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาให้ได้คนดีมีศีลมีธรรมและมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาเฉียบแหลมและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เข้ามาทำหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินแทนตนดีเพียงไรนี้ฝ่ายหนึ่งประการที่สองอยู่ที่นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของพรรคการเมืองว่าเป็นนโยบายที่ดีเพียงไรและขึ้นอยู่ที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจะได้คัดเลือกคนดีมีคุณภาพคือมีคุณธรรม มีศีลมีธรรมมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาเฉียบแหลมและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาเป็นสมาชิกพรรคแล้วพรรคก็ส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มาทำหน้าที่นิติบัญญัติคือออกกฎหมายให้มาทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและให้มาทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีที่สุดขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศว่าได้คัดเลือกคนดีมีคุณภาพเพียงใดนี่ฝ่ายหนึ่งประการที่3ขึ้นอยู่ที่คุณภาพของผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้เข้ามาช่วยทำหน้าที่กลั่นกรองการออกกฎหมายและให้มาทำหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินอีกชั้นหนึ่งว่าดีเพียงไรนี่อีกฝ่ายหนึ่งประการที่4ขึ้นอยู่ที่การจัดการเลือกตั้งและคุณภาพของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับต่างๆนับตั้งแต่กรรมการเลือกตั้งส่วนกลางกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งว่าได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งด้วยความถูกต้องตามกฎหมายด้วยความเหมาะสมด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์และด้วยความยุติธรรมเพียงไรนี่อีกฝ่ายหนึ่งและประการที่5ขึ้นอยู่กับองค์กรเอกชนผู้อาสาสมัครเข้าช่วยดูแลสอดส่องและตรวจสอบการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายด้วยเจตนาบริสุทธิ์และด้วยความยุติธรรมอีกฝ่ายหนึ่งด้วยจึงจะได้พรรคการเมืองที่มีนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ดีและได้สมาชิกรัฐสภาคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ดีมีคุณภาพให้มาทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้มาทำหน้าที่นิติบัญญัติคือออกกฎหมายและให้มาทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินแทนปวงชนชาวไทยอย่างได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงสามารถที่จะนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขได้ดีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานั้นได้เสร็จสิ้นและผ่านไปแล้วยังอยู่แต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่6มกราคมศกหน้าซึ่งยังมีเวลาเหลืออยู่อีก3อาทิตย์ก็จะถึงกำหนดวันเลือกตั้งแล้วพรรคการเมืองต่างต่างก็ได้กำหนดและแสดงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและต่างได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนและป้ายโฆษณาต่างๆโดยทั่วไปอยู่แล้วกรรมการเลือกตั้งต่างๆก็กำลังดำเนินการเตรียมการที่จะจัดการเลือกตั้งต่อไปอยู่บัดนี้จึงเป็นโอกาสที่ปวงชนชาวไทยจะได้ใช้อำนาจอธิปไตยโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มาทำหน้าที่ออกกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและให้มาทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งคณะรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแทนเราแล้วถ้าประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งปวงช่วยกันพิจารณาเลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายการบริหารประเทศที่ดีและพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ได้คนดีมีคุณภาพคือผู้มีศีลมีธรรมมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาเฉียบแหลมและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเข้ามาทำหน้าที่แทนตนเพียงไรก็พอจะหวังได้ว่าเราจะได้รัฐบาลที่ดีมีคุณภาพเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศชาติให้พ้นจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศชาติบ้านเมืองของเรากำลังเผชิญอยู่และมีทางที่จะมีความสันติสุขและมีความเจริญก้าวหน้าดีขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าท่านนอนหลับทับสิทธิ์ไม่สนใจไปเลือกตั้งให้ได้คนดีมีคุณภาพหรือขายสิทธิ์ขายเสียงเพราะเห็นแก่สินจ้างรางวัลเล็กๆน้อยๆไปแล้วโอกาสที่จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีมีคุณภาพมีศีลมีธรรมมีความรู้ความสามารถมาทำหน้าที่ออกกฎหมายมาทำหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้ดีและให้มาทำหน้าที่พิจารณาเลือกตั้งคนดี พรรคดีขึ้นเป็นรัฐบาลบริหารประเทศชาติบ้านเมืองให้ดีก็มีน้อยและกลับจะเปิดช่องให้บุคคลที่ไม่ดีไม่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมและไม่มีความรู้ความสามารถมาทำหน้าที่บริหารกิจการบ้านเมืองมากยิ่งขึ้นประชาชนในประเทศชาติของเรานั้นกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เสื่อมโทรมอยู่แล้วก็จะยิ่งเสื่อมลงเป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายนั่นแหละทำมาหากินฝืดเคืองและยากจนลงไปอีกก็เพราะเศรษฐกิจตกต่ำและท่านทั้งหลายก็จะถึงความทุกข์เดือดร้อนยิ่งขึ้นไปอีกจนหาความเจริญและสันติสุขได้ยากเพราะฉะนั้นทุกท่านควรจะสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตัวเองและต่อประเทศชาติบ้านเมืองโดยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันเสาร์ที่6มกราคมพุทธศักราช2544นี้โดยทั่วหน้ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนวันเลือกตั้งนั้นท่านควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. 20วันก่อนวันเลือกตั้งจงไปอ่านประกาศหน้าที่ทำการอบต.หรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านว่าเราอยู่หน่วยเลือกตั้งใดและก็ที่เลือกตั้งน่ะอยู่ที่ไหนเรามีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ข้อ 2. 15วันก่อนวันเลือกตั้งเจ้าบ้านจะได้รับแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่ในทะเบียนบ้านของตนข้อ 3. ไม่น้อยกว่า10วันก่อนวันเลือกตั้งหากชื่อของตนตกหล่นไปก็ให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อต่อคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งของตนข้อ 4. ไม่น้อยกว่า10วันก่อนวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องต่อกกต.เขตเพื่อให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อข้อ 5. จนถึงวันเลือกตั้งเจ้าบ้านสามารถนำหลักฐานทะเบียนบ้านมาแสดงเพื่อให้ถอนชื่อบุคคลที่ปรากฏชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าอยู่ในทะเบียนบ้านของตนแต่แท้ที่จริงไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านของตนข้อ 6. ถ้าหากมีความจำเป็นจริงๆที่ท่านไม่อาจไปเลือกตั้งได้ไม่น้อยกว่า7วันก่อนวันเลือกตั้งให้ไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปลงคะแนนเลือกตั้งต่อบุคคลที่แต่งตั้งโดยกกต.เขตหรือทำเป็นหนังสือและมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นก็ได้ข้อ 7. พึงเข้าใจว่าหลังวันเลือกตั้ง30วันกกต.จะประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปลงคะแนนและไม่ได้แจ้งเหตุอันควรตามความในข้อ6ที่กล่าวมานี้เพื่อให้ผู้ไม่ไปลงคะแนนมาแจ้งเหตุภายใน60วันนับแต่วันประกาศคราวนี้ละถ้าท่านไม่ไปแจ้งเหตุอันควรจะต้องเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติทีเดียวนอกจากหน้าที่พื้นฐานดังที่กล่าวข้างต้นนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรต้องติดตามข่าวสารการเมืองรับฟังการปราศัยหาเสียงพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในทางการเมืองเพื่อจะได้สามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องอย่างรู้เท่าทันว่าควรจะเลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดและควรเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตผู้ใดคุณลักษณะของคนดีที่ควรเลือกตั้งเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมดังต่อไปนี้ 1. เป็นคนมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาเฉียบแหลมและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและ2เป็นคนดีมีศีลมีธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาไม่เป็นผู้มักทารุณโหดร้ายหรือเป็นนักเลงหัวไม้เกะกะเกเร1เป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีเผื่อแผ่เป็นผู้ประกอบอาชีพโดยชอบธรรมและไม่เป็นผู้มักทุจริตคดโกง1เป็นผู้มีความสันโดษในคู่ครองของตนไม่มักมากหรือสำส่อนในกาม1เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจริงใจไม่เป็นผู้ชอบโกหกพกลมและไม่เป็นผู้ชอบใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรมอีก1เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้บาปบุญคุณโทษไม่เป็นผู้ไร้สติสัมปชัญญะรู้ผิดชอบชั่วดีอีก1เป็นผู้รู้จักมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศล1ไม่เป็นผู้หมกมุ่นหรือติดอยู่แต่กับอบายมุข อันเป็นปากทางแห่งความฉิบหายกล่าวคือไม่เป็นคนขี้เหล้าเมายาไม่เป็นคนนักเลงการพนันไม่เป็นนักเลงผู้หญิงไม่เป็นผู้ติดเที่ยวกลางคืนชอบอยู่แต่ตามแหล่งบันเทิงเริงรมย์อีกหนึ่งและไม่เป็นผู้ชอบใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมอีกหนึ่งเป็นต้นถ้าหากว่าไม่มีคนดีมีศีลธรรมมีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามที่เราต้องการแล้วก็ให้พยายามพิจารณาเลือกบุคคลที่มีข้อเสียน้อยที่สุดเมื่อถึงวันเวลาไปลงคะแนนเลือกตั้งก็พึงทราบวิธีการเลือกตั้งให้ถูกต้องบัตรที่เราลงคะแนนไปก็จะได้เป็นผลดีคือ 1. ผู้ที่จะไปลงคะแนนต้องลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2. ผู้มาลงคะแนนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบที่มีสีต่างๆกันหลังจากพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือที่ต้นขั้วของบัตรแล้วข้อ 3. บัตรเลือกตั้งใบหนึ่งกาได้1กากบาทเพื่อเลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตข้อ 4. บัตรเลือกตั้งอีกใบหนึ่งก็กาได้1กากบาทเพื่อเลือกบัญชีรายชื่อพรรคเวลากากบาทลงในบัตรแต่ละบัตรเลือกตั้งทั้ง2นั้นท่านกากบาทได้เองโดยอิสระไม่ต้องให้ใครรู้ว่าท่านกากบาทเลือกใครหรือเลือกบัญชีรายชื่อพรรคใดข้อ 5. เมื่อกากบาททั้ง2ใบแล้วผู้ที่ลงคะแนนก็หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองทีละใบลงในหีบบัตรเลือกตั้งโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าท่านลงคะแนนให้ใครและให้แก่พรรคการเมืองใดเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ต้องหวั่นกลัวว่าใครจะล่วงรู้ว่าท่านเลือกใครหรือเลือกพรรคการเมืองใดเมื่อทุกท่านทำได้อย่างนี้ท่านก็จะสามารถได้สมาชิกสภาผู้แทนที่ดีมีคุณภาพมาทำหน้าที่ออกกฎหมายควบคุมดูแลการบริหารราชการแผ่นดินและพิจารณาคัดเลือกคนดีมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาเฉียบแหลมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาเป็นนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลที่ดีขึ้นบริหารราชการแผ่นดินแทนท่านให้ประเทศชาติบ้านเมืองของท่านเจริญก้าวหน้าให้ท่านทั้งหลายได้มีความเจริญและสันติสุขดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้และท่านก็ได้ชื่อว่าได้ใช้อำนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์แล้วก่อนจบรายการวันนี้อาตมาภาพขอเจริญพรให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้จัดให้มีการอบรมพระกรรมฐานคือสมถะและวิปัสสนากรรมฐานทุกวันอาทิตย์ท่านที่สนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติก็ขอเชิญท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านไปขึ้นรถรับส่งไปยังวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามทุกวันอาทิตย์โดยจะมีรถจอดรอรับส่งอยู่ที่ปากทางเข้าวัดสะเกษราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองทุกวันอาทิตย์เวลา7นาฬิกาเมื่อท่านขึ้นรถโดยสารแล้วก็จะนำไปสู่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามและเริ่มเจริญภาวนาในเวลา9นาฬิกา30นาทีสำหรับสาธุชนที่อยู่ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีก็ขอเชิญไปเข้ารับการอบรมได้และการฝึกอบรมการเจริญภาวนาธรรมนั้นจะได้ดำเนินตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึงเวลา11นาฬิกาหลังจากนั้นก็เปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้ถวายสังฆทานภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์แล้วท่านก็รับทานอาหารร่วมกันครั้นถึงเวลาบ่ายเวลา13นาฬิกาก็จะมีการให้การอบรมภาวนาธรรมอีกรอบหนึ่งหรือมีปาฐกถาธรรมให้ท่านได้รับฟังจนถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีจึงเป็นอันเสร็จ การให้การอบรมธรรมปฏิบัติในวันอาทิตย์นั้นทุกๆวันอาทิตย์นอกจากนั้นสำหรับท่านที่อยู่ในบริเวณที่ไม่ไกลนักกล่าวคืออยู่ในบริเวณจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามหรือแม้สมุทรสาครจังหวัดนครปฐมและจังหวัดเพชรบุรีก็สามารถที่จะไปเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมตามวันเวลาดังกล่าวได้และยังมีทุกวันหลังทำวัดเช้าเย็นท่านสามารถจะเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อความเจริญและสันติสุขได้ในสุดท้ายนี้อาตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอีกทั้งพระประยุรญาตให้พระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและสถิตสถาพรในไอศูนย์สิริราชสมบัติเป็นร่มโพทองปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรชาวไทยให้มีความร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปและขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงได้ให้ความคุ้มครองป้องกันแก่สาธุชนทั้งหลายผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างนี้ยิ่งคือคณะกรรมการเลือกตั้งต่างๆให้มีความร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกโศกโรคภัยอีกทั้งผู้ที่สมัครเข้ารับเลือกตั้งทั้งหลายทั้งปวงจงมีจิตใจดีตั้งใจที่จะเข้าไปบริหารประเทศชาติให้มีความเจริญสันติสุขโดยหลักธรรมและหลักปฏิบัติคือด้วยความถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองและจงเป็นผู้มีความถูกต้องตามศีลธรรมดำเนินการในการเลือกตั้งหรือเข้ารับการเลือกตั้งด้วยความเหมาะสมด้วยเจตนาบริสุทธิ์และด้วยความยุติธรรมเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่เป็นคนดีมีความสามารถมีศีลมีธรรมได้มีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศเข้าไปทำหน้าที่ออกกฎหมายและเข้าไปทำหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินแทนประชาชนให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้ขอยุติปาฐกถาธรรมไว้แต่เพียงนี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร